У нашій студії Максим Саваневський, він засновник видання про інтернет-бізнес в Україні «Вочер». Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо про те, як бік-дата та цифрові технології допомогли Трампу стати президентом не минулої місяця, напевно, місяця, так, як ми дізналися, що він ним став. Хоча в цій студії ми вже це говорили, ми не зустріли жодної людини, яка б зробила цей прогноз. Можливо, вони були в інших студіях, ну, в нашій так не траплялося. І от з'ясовується, зараз з'явилося багато про це матеріалів, і ваше, зокрема, дослідження йдеться про те, що саме завдяки вивченню нас, як споживачів в інтернеті, це стало можливим. Це дуже спрощено, те, що я зараз сказала, чи справді так?
Ну, воно так і є, насправді. Тому що дуже чітка сегментація людей за якимись інтересами, за страхами, за вподобаннями. І донесення їх дуже вузьким, чим вужчому сегменту ви доносите інформацію, тим ви можете чіткіше потрапити в їхні очікування, сподобатися їм, відповісти на їхні якісь запити суспільні. І в цьому сенсі кампанія Трампа була саме в такий спосіб побудована, коли ми говоримо саме про інтернет. Тому що, ну, крім інтернету, в них була і телевізійна доволі непогана. І
але ж вони кампанія. Реагували на реакції в інтернеті.
Ну так, так, основна річ була, ну, система виборів в Сполучених Штатах побудована в такий спосіб, що, ну, коли ви виграєте якийсь штат, ви виграєте все в ньому, ну, всі голоси так званих виборців. І тому боротьба точиться завжди за низку, невелику кількість штатів, вони так звані swing states, в яких є ймовірність того, що один з кандидатів може виграти або програти, тобто нема 100% ймовірності, хто з них виграє. Наприклад, за Техас демократи, ну, ніколи не борються, тому що вони знають, що там республіканці завжди виграють.
Тобто розподілений таке володарювання в Америці.
В більшості випадків вибори в Сполучених Штатах відбуваються в 5-15 Сполучених Штатів, 5-15 штатів, де відбувається реальна боротьба. І от саме, ну, і дуже часто боротьба точиться за те, щоб отримати перевагу в кілька тисяч голосів в якомусь зі штатів, і це потрапляння, ну, є два підходи, те, що робив, наприклад, Трамп на цих виборах. З одного боку, він активізував своїх виборців, щоб вони прийшли на вибори, щоб вони мобілізувалися. З іншого боку, була дуже важлива річ, чого він добувався, щоб не прийшли виборці Хіларі Клінтон. Загалом, ця технологія дуже активно використовувалася у нас на виборах в Україні в 2009-2010 роках, коли були вибори президента. Так звана технологія, як ми її потім постфактно називали, проти всіхів. Тобто з'явилося доволі широкий прошарок населення, які нібито готові були підтримати Хіларі Клінтон. Тобто вони ніколи би не підтримали Трампа, але робили все для того, щоб вони не прийшли на вибори. І насправді в кількох штатах вдалося зробити так, щоб велика частина виборців Клінтон не дійшла до дільниць.
Ну, власне, розслідування Das Magazin, це німецьке видання, так, воно полягає в тому, що тут і наука долучилася до цієї перемоги, і що вчені з допомогою, от, власне, тих можливостей, які нам дали, зокрема, соцмережі і, очевидно, якихось своїх формул, про які ми ще не знаємо, вони змогли дослідити якусь аудиторію, так, зрозуміти запити цієї аудиторії і, відповідно, послати якісь меседжі цій аудиторії. Але я би, ну, почав, може, продовжив розмову трошки загальнішим, що слід розуміти під таким поняттям, як big data?
Big data – це великі масиви інформації, які компанії можуть збирати про нас. Ну, big data – це набір, наприклад, даних про 45 мільйонів українців, де вони живуть, проживають, їхні адреси, імена і так далі. Це все є big data, тобто це великі дані, з якими можна працювати. І big data завжди існувала. Це речі, вони раніше
спочатку в картотеках,
точно, потім на перфокартках, потім вони були в електронному вигляді. Але найважливіше те, що зараз з'явилися технології, можливості, як працювати з цією бікдатою. Тобто, коли ми можемо аналізувати, робити вибірку, ми можемо знайти людей, які проживають в місті Києві, ім'я яких починає є Василем, вік яких від 20 до 40 років, середній дохід і так далі. І вибірки такі можемо робити за лічені секунди, інколи і менше, і в якийсь спосіб доносити до них якусь інформацію, якщо ми говоримо про інформаційні технології, або просто аналізувати те, що роблять ці люди. І насправді кожна людина на сьогоднішній день, яка присутня в інтернеті, залишає за собою дуже великий слід. Вона багато чого робить. Вона користується смартфоном, вона користується інтернетом, коли відвідую якісь конкретні сайти, і великі компанії відслідковують всю цю інформацію. Наприклад, Google знає про нас настільки багато, що нам дуже важко навіть здогадатися, що вони про нас знають. Facebook аналогічно, там, чи інші соціальні мережі знають про нас, скоріш за все, ще більше, тому що на відміну від Google, в якого інформація є деперсоніфікованою, тобто він знає, хто ми, з якоюсь ймовірністю. Він знає, що ми на 80% чоловік, який на 99% проживає в Києві, і він на 84% ймовірність, що він одружений, то Facebook знає дуже чітко, хто ми є. Тому що ми
ідентифіковані переважно.
Так, тому знає, хто ми, хто наші друзі, скоріш за все, що ми там одружні, чи маємо дітей, ми фотографуємо, куди ми їздимо, де ми відпочиваємо, які товари ми купуємо. На мільйонах сайтів є, наприклад, кнопка лайк, і це означає, що ви просто, коли заходите на сайт, будь-який, якщо ви в цей час були залогінені в Facebook, то Facebook знає, що ви на конкретний сайт переходили, і навіть якщо ви там кнопку лайк натиснули, він знає, що ви відвідували цей сайт. І маса цієї інформації вся вкупі дає можливість зрозуміти, хто ви є, що ви робите, чого ви боїтеся, що ви любите, які товари ви любите купляти. І є багато інформації, яку можна, проаналізувавши яку, можна зробити якісь висновки.
І тут от величезна дилема, тому що ще плюс до цього з'являються поступово і в Україні, в тому числі, електронні реєстри, де можна подивитися, хто чим володіє, де живе і так далі. Там земельні ділянки, квартири, машини, хто там у кого є. А навіть якщо і немає земельної ділянки, то все одно це можна визначити. І от в чому, власне, дилема. З одного боку, це прозорість, коли ми знаємо одне про одного, а з іншого боку, це ж, напевно, дає можливість створити якогось умовного ідеального кандидата, яким насправді він не є. І продати тій частині людей, про яку ми вже щось ніби вивчили, цього кандидата як підставного фактично. Це велика проблема маніпулювання.
Так, у нас є велика загроза того, що ближчих кілька років, років 10-15, ми будемо стикатися з тим, що вибори будуть вигравати дуже часто кандидати, в яких, напевно, здавалося, немає жодних шансів, а вони просто використовують сучасні технології.
Просто себе подають таким, як їх хочуть бачити?
Так.
Що в цьому поганого, в принципі?
Брехня.
Я загалом те, що про нас збирають інформацію.
В тому, що ти голосуєш, ти не знаєш за кого.
Так, в чому це проблема?
Ти не знаєш, за кого ти голосуєш.
Так, це ж моя проблема.
Ти за образ голосуєш.
Це моя проблема у відсутності критичного мислення, напевно. Так,
відсутність критичного мислення – це одна з найбільших проблем нинішнього суспільства. Я думаю, що ще одна велика проблема – це частковий занепад засобів масової інформації, тому що в нинішньому світі роль засобів масової інформації як джерела інформації, вона дуже сильно зменшилася.
Нещодавно в цій студії, дамо посилання обов'язково на інтерв'ю з Миколою Рябчуком, говорили про такий термін «постправда». Так? І це явище, насправді, яке охопило всю планету, принаймні ту частину, на яку ми найчастіше звертаємо увагу, західний світ. Так? Тобто питання правди оцих точок відліку, воно вже перестало бути актуальним. Ми живемо в паралельних світах.
Так, і в людей через відсутність критичного мислення ми інколи, нам здається, що люди могли би аналізувати дуже багато інформації, але ми живемо в такому, кулька, ми живемо в такому баблі і відчуваємо, що нібито...
Мильна бульбашка.
Так, що навколо всі, нібито люди мислять чимось, все окей, вони можуть там відрізнити добро від зла. Але дуже часто люди не переймаються питаннями, якимись проблемами розвитку економіки, там дружби, не дружби з нашими ворогами чи нашими друзями навколо нас. І ця відсутність критичного мислення, особливо в молоді, вона є насправді такою великою загрозою того, що до влади будуть приходити дуже несподівані люди не тільки в Сполучених Штатах, а й в інших країнах. І я думаю, що загалом ця проблема після виборів в Сполучених Штатах вона піднялася на новий щабель, тому що дуже багато було звинувачень саме до компанії Facebook, яка фактично зіграла, можна сказати, ключову роль у виграші Трампа на цих виборах. Тому що саме та інформація, про яку збирали щодо виборців, і дуже скажімо так, персоніфіковано розміщували рекламу для конкретних виборців, інколи для дуже маленьких аудиторій, 100-200 людей, які проживають в конкретному місці, які є чорношкірими, і які, не знаю, там, мають низький дохід, і одружені, і там з якимись ще характеристиками. І ось на такій маленькій аудиторії розміщувалася інформація саме через Facebook. То Facebook дав можливість дуже чітко таргетувати цю інформацію. І ще одна важлива річ, що крім того, що просто розміщується інформація для цих людей, ще й тестується, як вони клікають, не клікають, лайкають, не лайкають цю конкретні речі. Тобто, наприклад, в деякі дні в штабі Трампа, ну принаймні вони так стверджують, вони розміщували десятки тисяч різних рекламних повідомлень для дуже вузьких таргетованих груп. І ми говоримо не те, що вони працювали на аудиторію 300 мільйонів виборців Сполучених Штатах. Вони працювали на дуже вузьку аудиторію. Дуже точку. Ми говоримо про те, що вони боролися насправді десь за 10-15 мільйонів виборців. І для них вони робили десятки тисяч рекламних повідомлень. Тобто ми говоримо про те, що інколи вони розміщували повідомлення для 10 людей.
А конспірологічне запитання, свідомо Фейсбук чи не свідомо, чи це великий соціальний експеримент?
Фейсбук в цьому сенсі є власником великого масиву інформації, на якому він заробляє гроші. Для Фейсбука
вони були готові, вони усвідомлювали, що в принципі це на зразок соціального експерименту.
Фейсбук усвідомлює, що в них є проблема з тим, що їх різноманітні правозахисні організації, інколи вже деякі політичні сили, звинувачують в тому, що вони занадто багато інформації збирають про людей. І такий масив інформації загрожує, Ми просто, в чому зараз є велика проблема глобальна, що кількість інформації, яка зібрана про нас, вона є настільки великою, просто її ще не вміють адекватно аналізувати. Та. І, наприклад, ми можемо стикнутися з тим, що, наприклад, прийдуть умовно якісь дуже там
погані люди
до влади і, наприклад, змусити компанію Google чи компанію Facebook передати всю цю інформацію в державі і потім в якийсь спосіб впливати на людей.
Але ж багато в чому ми добровільно це робимо.
Так, це по-перше, але я би хотів ще до цього додати, в чому плюси і мінуси конкретно того, що про нас зібрали багато інформації добровільно, зрештою. Ми ж не під страхом, не під кулями ставимо лайки.
Не без критичного мислення просто.
Без критичного мислення.
Плюсів є дуже багато з точки зору електронної комерції, нам дають можливість, там дають речі багато, які підсовують в рекламі речі, які нам дійсно можуть бути потрібні. Да. Ми навіть можемо не здогадуватися, що там зараз потрібно щось придбати, але нам захочеться це придбати через те, що ми відповідаємо якомусь паттерну поведінки і нам
хочеться. Нам рекомендують елементарно, я прочитав одну статтю чи лайкнув, і мені там ще списочок знизу рекомендуємо вам поглянути.
І це вище за тебе, ти це купиш.
Так, і я це куплю.
Так, є проблема з тим, що ви люди, що зробив Фейсбук, він починає так дефрагментувати суспільство, точніше фрагментувати суспільство, і люди починають, люди люблять читати те, що їм подобається. Відповідно, люди починають читати новини про політиків, які їм подобаються, вони критично не оцінюють там інших політиків, і їм здається, що навколо всі їхні друзі, які в їхньому ньюсфіді знаходяться, вони теж всі теж люблять конкретну політику, вони потім дуже часто дивуються, як так сталося, що всі ми навколо нібито, подивишся Фейсбуку, всі люблять конкретного політика, але виявляється, що це мова йде про дуже вузьку аудиторію, ваших друзів, колег, можливо, там родичів.
Так, але це ж ця частина і подумала, яка користується Фейсбуком. Та, яка не користується або користується іншими мережами, вона ж про це не подумала. Вона думала про те, що в неї було на сторінці.
Виходить так, що насправді, навіть коли ми говоримо про Фейсбук от в Україні на сьогоднішній день 7,2 мільйона користувачів Фейсбука. Але ми такий термін вживаємо політично заангажовані, політично збочені, назвемо так, люди. Я там теж є одним таким з таких людей, коли люди, які дуже багато читають інформації і про політику, економіку і так далі. І таких людей дуже мало. Їх десь від 500 тисяч до 1 мільйона. Більшість людей цікавлять, люди приходять в Фейсбук виключно для розваг. Для того, щоб подивитися, як чи підріс племінник вашої там родички, і подивитися на котиків і ще щось. І в цій ситуації, наприклад, якщо ми подивимося в Україні, є денна аудиторія в інтернету близько 22-23 мільйонів. З них зайдуть хоча б на один новинарний сайт протягом сьогоднішнього дня близько 5 мільйонів людей. Тобто люди, в принципі, новини не читають в інтернеті. Вони приходять туди заради розваг. І коли їм час від часу починають підсовувати якусь інформацію комерційного характеру, для того, щоб не купляли якісь речі, це одна річ. Але коли їм починають підсовувати речі, які пов'язані з тим, щоб вони голосували за якісь політичні сили, або, можливо, там створили якісь безпорядки в країні для того, щоб там знести чиюсь владу в конкретній якійсь країні, то такі загрози існують. І я скажу, що на сьогоднішній день в Україні є велика загроза, що саме через соціальні мережі у нас, ну, там, можна чітко говорити, що це мова йде про Росію. У нас дві найпопулярніші соціальні мережі – це ВКонтакті і Однокласники. Ну, Однокласники з Фейсбуком борються за другу позицію. Але інформація про 15-20 мільйонів українців, які є в Однокласниках і ВКонтакті, ну, ми говоримо сумарно, чим вони займаються, що вони там роблять, які в них є страхи, чим вони хворіють навіть, і чи в них є якісь фінансові проблеми, пов'язані з... Ну, тобто ми чітко це можемо ідентифікувати через соціальні мережі. І, ну, аналізуючи інформацію, що роблять люди, то є великий, ну, простір для того, щоб впливати на ситуацію в країні.
Насправді це страшно, тому що немає значення фактично, от що ти робиш як політик, головне, щоб ти потрапляв у мій профіль.
Ні, але,
так?
Але я виходжу на вулицю зараз, ну, на Хрещатик, і бачу сотні банерів в вітринах реклами. Це, по суті, одне і те ж саме. Ну, наприклад, я особисто не будучи особливим адептом сучасних технологій, але я не розумію, в чому аж така проблема, якщо ми в цьому живемо вже тривалий час. Газети, журнали, телевізор, в принципі, всі ці речі нам щось пропонують продати, нав'язують нам якісь думки. Ну і зібрав він про нас інформацію, яку ми йому самі надали на сайти, які ми тицяємо, чи людей, яких ми лайкаємо.
Воно, ну, коли ми говоримо про електронну комерцію, то тут якраз все окей. Тобто тут ми передбачаємо, що, ну, тобто в інтернеті компанії, які розміщують рекламу, вони хочуть максимально дешево отримати свого, ну, споживача, і це все нормально. Але коли ми говоримо саме про політичну річ, то...
Ну, Януковича ми вибрали без Фейсбука.
Так, але технологія щодо конкретно, наприклад, Януковича, технологія, вона якраз передбачала те, що працювала якраз проти дуже вузької, ну, тому що вузького прошарку виборців, які не були на 100% готові проголосувати свого часу за Тимошенко. І тоді просто, ну, технології не настільки були крутими з точки зору донесення інформації до вузьких сегментів, але цей баг в системі дійсно використовують зараз політики.
«Знайте про мене все» називається. Я думаю, чи буде більше з'являтись людей, яким нема чого приховувати. Якщо людині нема чого приховувати...
Людина просто не знає, що за цим стоїть.
Слухай, а мої ж і так всі дані є в різних бюрократичних установах. І я думаю, от в 30-х
вони
роках...
Вони не оцифровані.
Так, вони не оцифровані. Так, от тут, можливо, слава Богу, що у нас така...
Що Україна повільно оцифровує наші дані.
Але, зрештою, згадуючи малоприємні 30-ті роки, коли не було інтернета і Фейсбука, очевидно, і мільйони доносів, які були написані, і про перебування людини теж могли знати. Ну, очевидно, що просто ця система стеження, якщо її можна так назвати, вона еволюціонує. І, ну, цей великий брат нікуди не зникає.
Не зникає, але просто на відміну від, ну, якщо в 30-х роках ми мали тільки там 10-15 фактів основних про людину щодо спостереження, тут людина викладає все про себе і занадто багато.
Дякуємо вам, Максим Саваневський був гостем нашої
студії. Хочете сказати, будьте обережні.
І будьте обережні. Так, Максим Саваневський, засновник Watcher.